گیلاف. یانگه فکرلر اینیکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلن. جلا یانگه فکرلر اینیکاسه ترکم اشترشنین نوبتک سانونه ایتیبارنگزگه حوالایتمز. Bugungi suhbatimiz turli xalqlarda Oshuro va Muharram oyining nishonlanishi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Pokiston Muharram oyida Imom Husayn alayhissalomning azodorligini o'tkazishda o'ziga xos rasm-rusumlarga ega bo'lgan islomiy muhim mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bu dasturimizda ushbu rasm-rusumlarni tanishtirishga harakat qilamiz. Pokiston Islomiy Jumhuriyati Islomobod poytaxti bilan Janubiy Osiyoda joylashgan. Pokiston shimoldan Afg'oniston va Xitoy, shimol-g'arb tomondan Afg'oniston bilan Shimol sharq va mashriqdan Hindiston va mag'ribdan esa Eron bilan qo'shni mamlakat hisoblanadi. Hamda janub va janub-g'arbdan Ummon dengizi bilan chegaraga ega bo'lgan mamlakatdir. Shia musulmonlari Pokistonning 190 million jamiyatidan 20%ni tashkil etishadi. Pokiston xalqi 12-asrdan beri shahidlarning sultoni uchun azodorlik qilishni o'tkazib kelishadi. Agarchi Angliya mustamlikachilari tomonidan Hijriy shamsi 1288-yilda Arbayin va Oshuro marosimlarini o'tkazishni va Hijriy shamsi 1361-yilda Pokiston politsiyasi Shia musulmonlarining Husayniya makonlarida mikrofondan foydalanishni man etishgan bo'lsalarda, ammo azodorlik jarayonining oldini olishga erisha olmadilar. Bu yo'lda ushbu mamlakatning vahobilari ham har yili azodorlarni qonga bo'yashlari bilan ushbu marosimning oldini olisha olmayapti. Ammo zamon o'tishi bilan ushbu azodorliklar unutilgan madaniy boylikning sababiga aylanib, ko'p xatib, yozuvchi va shoirlar ushbu azodorlik barakati bilan dunyoga kelishdi. Eron Islomiy Jumhuriyatining Karachidagi madaniyat uyining bergan xabariga ko'ra, Pokistonda Muharramul Harom oyi mazhabiy nuqtai nazaridan katta ahamiyatga egadir. Muharram oyini azodorlik ayyomi ham deb atashadi. Agarchi Pokiston mamlakatining musulmonlari turli mazhablarga payravlik qilsalarda, ammo Muharram oyida azodorlik marosimini o'tkazishda ular orasida katta ixtiloflar mavjud emas va mazhablar aro ixtiloflarga qaramasdan Muharram oyining azodorlik marosimlari o'ziga xos hurmat, ehtirom va aqidalarga qarab o'tkaziladi. Pokiston musulmonlari juz'iy ixtiloflardan o'tib Muharram oyining boshlanishidan Oshuro kunigacha musiqani eshitish va kuy qo'shiq tinglashdan parhez qilishadi. Ayniqsa mehmonxonalar, avtobuslar va tijorat markazlarida bu masala yanada jiddiyroq riyoyat etiladi. Radio, televideniyadan boshlab davlat ommaviy axborot vositalari Muharram oyiga tegishli suxanronlik qilish va ravzaxonlik kabi dasturlarni efirga uzatishadi. Davlat va nodavlat matbuotlar ushbu oy haqida maxsus maqolalarni nashr etishadi. Agarchi mazhab nuqtai nazaridan Muharramul Harom oyi Pokiston bo'ylab maxsus ahamiyatga ega bo'lsa-da, ammo ushbu mamlakatning shia musulmonlari nazarida bu oyda marosim o'tkazish shia mazhab musulmonlarining xususiyatlaridan sanaladi va har bir shia musulmon uchun azodonlik marosimida ishtirok etish vojibdir. Shia musulmonlari Muharram oyining boshlanishidan qora kiyim kiyishadi va shia musulmonlarining 11-chi imomining shahodat topgan kuni, ya'ni 1-chi Muharram oyidan boshlab Rabiul Avval oyining 8-inchisigacha azodonlik marosimlarini barpo etishadi. Bu ayyomda barcha shialar to'y va turli xursandchilik marosimlaridan parhez qilishadi. Ayniqsa Ashuro va Arbayin kuni va Safar oyining 28-inchi kuni mazali taomlarni iste'mol etish va yangi liboslarni kiyishdan o'zlarini tiyishadi. Katta shahar va qishloqlarda Muharram oyining azodonlik marosimlarini o'tkazish shakli turlicha bo'ladi. Qishloqlarda xalq ko'pincha ravzaxonlik qilishadi, ammo Karachi, Lahor, Multon, Haydarobod kabi katta shaharlarda ilmiy suxanronlik o'tkaziladi. Katta shaharning jamiyatida ko'pincha xatib va nutq so'zlaydigan shaxslar urdu tilida suxanronlik qilishadi. Ashuro kuni mamlakat bo'ylab dam olish kuni deb e'lon qilinadi va savdo-sotiq markazlari ham yopiladi. Azodonlik qiladigan guruhlar turli mintaqalardan shaharga kelishadi va peshin azoni o'qilishidan oldin maxsus mahalga yetib kelishadi. Bu mahalda avval azodonlik marosimi o'tkaziladi va majlis oxiriga yetganidan so'ng marsiya aytish bilan harakat qilishadi. Karachi shahrida ko'cha namoyishlarining boshlanishi va oxiriga yetish joyi aniqlangan va azodonlar har yili bir yo'nalishda ko'cha namoyishlarini barpo etishadi. Azodonlarning har bir guruhi ko'cha namoyishlarida motam qo'shig'ini o'qiydigan guruhga egalarkin, o'zlarining maxsus marsiya o'qish shakl va uslublariga egalar. Pokistonda ayollar ko'cha namoyishlarida ishtirok etishmaydi. Ammo erkaklar azodonlik ko'cha namoyishlarini o'tkazayotganlarida ayollar esa Husayniya markazlarida to'planib va motam marsiyalarini o'qish bilan shug'ullanishadi.